नमस्कार, आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. मिराबाग सावड्डेचो प्रस्तावित बंधारो प्रकल्प अधिकृतपणान रद्द जाला. हो प्रकल्प रद्द करपाचो औपचारीक आदेश निदर्शकांक आनी थळाव्या लोकांक सरकारा कडल्यान मेळ्ळा. निदर्शक, थळावे आनी निषेधाक तेको दिवपी सगळ्यांनी सरकाराच्या ह्या निर्णयाक येवकार दिला. ह्या पुराय निषेधाक एकवटीतपणान तेको दिवपी नागरिकांचे तशेंच मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे उपकार मानल्यात. फाटल्या 1.5 महिन्या सावन थळावे लोक मिराबाग हांगाचो प्रस्तावित बंधारो प्रकल्प रद्द करपा खातीर निषेध करताले. ह्या निषेधात थळावे, पर्यावरणवादी आनी वेगवेगळ्या सामाजीक संघटनांनी सक्रीयपणान वांटो घेतिल्लो. अधिवेशनात लेगीत हो विशय आयिल्लो. चैत्र उत्सवाच्या निमण्या दिसा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विठ्ठलापूर साखळेतल्या विठ्ठल मंदिराक भेट दिवन अंतर्गत गोंय प्रचारांत मंदीर पर्यटनाचे महत्व उक्तायले. आतां गोंयच्या दर्यादेगांकच न्हय तर गिरेस्त सांस्कृतीक दायज आनी भव्य देवळांकडेन पर्यटक आकर्षित जातात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां.
सगळ्यांचो चैत्र उत्सव हो जसो गोंयातलो खूब व्हडलो उत्सव चैत्रेच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू जाता आनी 5 दीस चैत्र उत्सव चलता. सगळ्यात पहिल्यात पहिली साखळेकारांक आनी समेस्त गोंयकारांक चैत्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा. चैत्र उत्सवेच्या निमित्तान वीरभद्र असो पुराय गोंयभर फेमस आनी वीरभद्र उत्सव पळोवपा खातीर समेस्त गोंयचे लोक ह्या साखळेतल्या चैत्र उत्सवाक येता. ही आपली परंपरा देवस्थान समिती बऱ्या पद्दतीचे ऑपरेशन आनी एडमिनिस्ट्रेशनातले सगळ्यांचे पदाधिकारी हो उत्सव व्हडा उमेदीत आनी बरो जावचो सगळीत प्रयत्न असतात.
फोंड्या विधानसभा पोटवेंचणुकेचो प्रचार आतां नेट घेवपाक लागला. भाजपाचे उमेदवार रितेश नायक, काँग्रेसीचे उमेदवार केतन भाटीकार आनी आम आदमी पक्षाचे उमेदवार गितेश नायक हांचे मदीं ही तिरंगी लढत जातली. मतदान 9 एप्रिलाक जातले. 7 एप्रिलाक जाहीर प्रचार सोंपतलो. सध्या सगळे उमेदवार घराघरांनी वचून प्रचार करपाचेर भर दितात. मजगतीं सरकारान फोंडा विधानसभा पोटवेंचणुके खातीर 9 एप्रिलाक मतदारांक भर पगारी सुटी जाहीर केल्या. मतदानाचो हक्क आशिल्ल्या सगळ्या पात्र मतदारांक हाचो लाव मेळटलो. शिरगांव लयराई देवीच्या जात्रेक पोरू जाल्ल्या खेटाखेटी उपरांत आतां शिरगांव लयराई देवी जात्रेचेर CCTV वरवीं नजर दवरतले आनी अपघात जावचो न्हय म्हूण सुरक्षेची जतनाय घेतले. जात्रा सुटसुटीत आनी सुरक्षीतपणान चलोवपा खातीर जायत्या खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांचो आसपाव आशिल्लो खाशिल्लो पंगड तयार केला. जिल्लोधिकाऱ्यांनी जात्रे दिसा गर्देचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आनी उत्सव बरे भशेन जावचो ह्या खातीर कांय मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. हे नेम खरपणान पाळचे अशें आवाहन जात्रेक येवपी भाविकांक केला. अंदू शिरगांवची लयराई देवीची थोमकाण जात्रा 21 एप्रिलाक जातली. हे जात्रेक सगळ्या भाविकांक देवळांत प्रवेश दितले. ह्या दिसा व्हडली गर्दी अपेक्षीत आसा. हाका लागून सगळ्या भाविकांनी आनी दोंडांनी शिस्त पाळून प्रशासनाक सहकार्य करचे असो देवळाचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकार हांणी मारला. शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हाऊसिंग बोर्ड बोर्डे हांगा दिवचलच्या पयल्या फुटसाल मैदानाचे उक्तावण केले. ह्या वेळार तांणी थळावो रोजगार निर्माण करपी आनी मुळावी बांदावळ सुदारपी प्रकल्पांची गरज उक्तायली. आमदार चंद्रकांत शेट्ये ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले.
फुडें व्हरपाक विकास कामाचे डॉक्टरांनी सजेस्ट केल्ले एक एक करून आनी आमचो इंजिनियर म्हणून तेच हांव चर्चा करतलो फाटल्यान की बाबा आमी कितें कितें आनीक करू शकता. आमचे कडेन आतां 10-11 महिने उरल्या फुडले विधानसभेचे इलेक्शनाक. पूण मेन म्हणजे कितें की आयज एक इच्छाशक्ती असल्यार आनी भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्या खातीर आनी लोकां खातीर आनी एज ग्रुप हांगा ना प्रत्येक एज ग्रुप खातीर कितें आमी करू शकता. आयज एक उदाहरण हांव डॉक्टरांक दिवंक सोदता. आतां डॉक्टरान उल्लेख केलो की छत्रपती शिवाजी मैदान एक पयलींचो इतिहास तेका आनी तेजे
केंद्र सरकारान गोंय राज्य सरकार आनी कोचीन बंदर प्राधिकरण हांचे कडेन संपन्न प्लॅटफॉर्म एज अ सर्वीस दिवपा खातीर कबलात केल्या. संपन्न सॉफ्टवेअरावरवीं दूरसंचार खात्यान गोंय सरकार आनी कोचीन बंदर प्राधिकरण हांचे वांगडा भागीदारी करून सेवा तुमच्या दारात ही संकल्पना हेर संघटनांमेरेन पावयल्ल्याचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी सांगला. संपन्न ही प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया मिशनाच्या दृश्टीकोना प्रमाण विकसीत केल्ली वेगान चलपी ऑनलायन पेन्शन वेवस्थापन पद्दत आसा. राज्यातल्या माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांनी उद्योगांखातीर उदक ह्या मध्यवर्ती संकल्पनेचेर उदक वाटयात आणि उदकास्त्रोतांचो सांबाळ करात हो संदेश पातळावपी कार्यावळी आयोजित करच्यो अशें गोवा समग्र शिक्षा अभियानाचे प्रकल्प संचालक मनोज सावयकार हाणें मागला. 22 मार्च हो संवसारीक उदका दीस म्हूण मनयतात. त्या दिसा सावन आयोजित केल्ल्या कार्यावळींचो अहवाल लेगीत फोटो सहित गोवा समग्र कार्यालयाक सादर करचो अशें ह्या विशींच्या मार्गदर्शक परिपत्रकात म्हळा. गोय क्रिकेट असोसिएशनान आयोजित केल्ले गोय प्रिमियर डिव्हिजन लीग सर्तीतले तिसरे फेरयेतल्यो उरिल्ल्यो दोनूय मॅची ड्रॉ झाल्यो, पूण पहिल्या डावात घेतिल्ल्या आघाडीच्या नेटार साळगांवकर क्रिकेट क्लब आनी जिनो स्पोर्ट्स क्लब हांणी मॅची गाजयल्यो. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यात चडांत चड तापमान 34.2° सेल्सियस आनी उण्यात उणें तापमान 23.8° सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजे 7:20 वरांचेर. नमस्कार.